52 dars. Vazifadosh ko'makchilar bilan birga kelgan so'zlarning shakllari. Bilan, kabi, singari, uchun, sari, sayin, chog'li, bo'ylab kabi ko'makchilar bosh kelishik shaklidagi ismlarga qo'shiladi. Ko'ra, qaramay, yarasha, asosan, doir, muvofiq kabi ko'makchilar jo'nalish kelishigi shaklidagi ismlarga qo'shiladi. Tomon ko'makchisi bosh va jo'nalish kelishigi shaklidagi ismlarga qo'shiladi. Keyin bo'lak, boshqa, o'zga, tashqari, buyon, keyin, oldin, boshlab, avval kabi ko'makchilar chiqish kelishigi shaklidagi ismlarga qo'shiladi. Old, ost, ust singari vazifadosh ko'makchilar qaratqich kelishigi shaklidagi ismlarga qo'shiladi. Bunday hollarda ba'zan kelishik qo'shimchasi qo'llanmasligi ham mumkin. 177 mashq. Nuqtalar o'rniga ko'makchilar talabiga muvofiq kelishik qo'shimchasini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 178 mashq. Gaplarni ko'chiring. Vazifadosh ko'makchilar bilan birga kelgan so'zlarni aniqlab, imlosini tushuntiring. 1. Yomonlarning qoshida yalinish yaxshilar ishi emas. 2. Insonning fe'l atvoriga qarab, unga baho berishadi. 3. To'ydan keyin nog'ora chalmoq nodonlar ishi. 4. Bitmas tuganmas bilimning tagida mashaqqatli mehnat yotadi. 5. Donolar oldida doim eshitguvchi bo'l. 179 mashq. Bilan, uchun, tomon, qarab, ko'ra kabi ko'makchilarni qatnashtirib, gaplar tuzing. Ko'makchilarni o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda ajrating va bu so'z qaysi kelishikda ekanini aniqlang. 180 mashq. Uyga vazifa. Singari, sayin, qaramay, asosan, tomon, tashqari, boshlab, ich ko'makchilarini qatnashtirib bog'lanishli matn tuzing. Unga sarlavha qo'ying. Ko'makchilarning qaysi kelishikdagi so'zlar bilan bog'langanini tushuntiring.